Mina ekhaya ngizela eCholocho ngokuzalwa, kodwa ngokwakha sengakhe endaweni esiphezini ngaphansi kwenduna uChifu Sikola. ECholocho ngivela endaweni okuthiwa kuseMalanda. Ngokuthi ekhaya ayikho nje into ongayihlanganisa, kodwa kawula muntu okhangeleyo ngowami isikhathi esiningi lapha, unkosikazi lapha, abantwana labo bangapha, uzwami impilo nje yona ayikho nje kahle lula. Uyabona ukuthi ukuhlala emzini onye indoda kufana lokuthi sicelisile ma singapha e-South Africa.
Kungcono yini nxa uqathanisa lokuhlala ekhaya?
Dadewethu, into iqiniso, ngathi ngiyakhumbula ngo-1988 umza wami u-Avela wathi efika evela ngapha e-South Africa esekhaya, wathi kimi, mzala asambe eGoli uyazibona ukuthi izinto ziqala ukuthi ziyatsheka la. Ngathi mina eGoli ngiyayenzani, eZimbabwe ku-right. So kodwa uyazicabanga nje from 1988 ngabo-90 yikho lapho izinto ezaqala ukutshintsha khona. Ma ufika efemini ufuna umsebenzi kusasa labo costorage, uyayibona icostorage yakobulawayo. Uthi ma ufika laphana egedini uyazi kwaqala ukuqhathana ngezibongo, kwaqala nje uyazi ukukhangelelwana phansi lokhu anokubonisayo ukuthi, kodwa kungeke ukutsho ukukhombe straight ngomuntu ukuthi la sokuso, kodwa uzibonela wena ngokwakho. So mina ngase ngicabanga ukuthi ayi, ngasuka-ke ngabuya ngapha e-South Africa. Well, i-South Africa-ke simasifika la e-South Africa, hayi kuyazameka sibili. Leso sikhathi bengingela muzi, kodwa ngakwanisa ukuthi ngakhe umuzi, abazali bami, umama, ubaba vele besehlala ngapha e-South Africa, endaweni okuthiwa kuse-Orange Farm, behlukene. And then ngale ngihlala emzini ka-stepfather, then but I manage ukuthi abantwana laba abazalwa lapho ngale kulo baba, ngabafundisa mina. Ngesimo esasinzima ngoba ubaba walo stepfather wayesebenza ezimbricks, ungayikhumbula izimbricks, kwakuthiwa i-Rhodesia bricks yaba izimbricks. Kwaba neyokuthiwa i-retrenchment enye, babethiwa ama-$8,000 ingaleso sikhathi yayiyimali. Bayithatha abantu kwaphela kwabanjeyana, kodwa wagcine ngalalutho, wayehlile ukuthi afundise abantwana. Kodwa izinto zazilokhu i-situation lokhu i-deteriorate, itshona phansi dadewethu, itshona phansi. Kuba kubi-ke ngoba ma uhlala khathana nakini, then kuba ngani kuba expensive. Le mnotho wangapha e-South Africa lali randi lakhona njengoba libona nje ma usukhangelwa, yabona ukuthi hayi alimanga kahle.
Ikusasa-ke liyacabanga yini ukuthi lingabuyela ekhaya lemuli?
Ekuqala dadewethu kusenzakala into eyenzakalayo naliyana nje khonaphana, iqala khonaphana. Kathesi ngesimo esikuso mina kambona ukuthi i-direction eyiyo ayiqondayo ubaba umnangako upresident umutsha, kungathi uyakhangela kathesi kuthiwa kuxotshwa abantu ababathengisayo emgwaqweni. Abantu labana abatshontsheli muntu, and abantu labana ngabantu abanye balahlekelwe imisebenzi ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawungasamanga kahle. Uhulumende nguye kufuze akhangelele abantu bana labana abazwele, ngoba yibo abantu futhi abamvotela uhulumende ukuthi abe khona. Ma kususwa ubaba Mgabe, bana labana abantu yibo abanike i-support. Kathesi ukhuluma ngokuthi ngifuna ukuyingenza ama-youth. Uwe engeza ngani ama-youth? Uthi ukuthi uhlupho lweZimbabwe kawulwazi, ma uyabuza ukuthi ubuze ukuthi inkinga uhlupho lwenu yini. Mina sibili ngingahlala nala e-South Africa okwesikhathana senaleso, but labana abantu angisabathembi, bona ngokwabo labo bengathembani. So mina lama ngibathembi. Enkaye kulo amahungahunga ukuthi amasotsha ahamba ngemdududu khona ngale, thusela abantu kusenzakalani ngapha kobo Gwanda somewhere, Gwanda South or wherever. Nakhona bekuthiwa kufuze inamba yakuregister leyana ubhalise ngayo ukuthi uzahola ngayo.